អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ពីខ8ដល់ខ15តើអ្វីទៅជាលទ្ធផលចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់កិច្ចការនានាដែលរាជព្រះជាម្ចាស់ខិតខំបម្រើព្រះអង្គលទ្ធផលចុងក្រោយបង្អស់គឺការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះចាំបាច់ត្រូវតែជាវត្ថុបំណងធំជាងគេបង្អស់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបប្រកាន់យកព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យរាជទ្រង់ធ្វើការ3យ៉ាងគឺទី1ឡើងលើភ្នំទី2កាប់ឈើយកមកនិងសង់ដំណាក់ព្រះដើម្បីធ្វើការព្រះអង្គយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបាច់ញើសហូញើសទើបសម្រេចការងារនីមួយៗបានបន្ទាប់ពីបានសម្រេចហើយយើងត្រូវសួរថាតើសមិទ្ធផលនោះសម្រាប់ជាកិត្តិយសដល់នរណាបើសម្រាប់យើងការនោះជារបស់យើងបើសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់កិច្ចការនោះហើយដែលជាកិច្ចការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គជាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ8ដល់ខ15ខណៈនេះយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាក់ទងនឹងសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យនាំគ្នាធ្វើការ3យ៉ាងការទាំង3យ៉ាងនោះគឺ1ចូលឡើងទៅឯភ្នំ2យកឈើមកនិង3សង់ព្រះវិហារចោះសេចក្តីបង្គាប់ទាំង3យ៉ាងនេះទាមទារនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងសុឆន្ទៈដូច្នេះដើម្បីបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងបែកញើសហូរញើសទើបសម្រេចលទ្ធផលបានល្អយើងចាំបាច់ត្រូវមូរដៃអាវលាត់ជើងខោក្រវ៉ាត់ចង្កេះប្រើកម្លាំងចិត្តកាយដើម្បីធ្វើការបម្រើដល់ព្រះសប្តាហ៍យើងត្រូវការមនុស្សប្រភេទនេះដើម្បីបម្រើព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការបង្គាប់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់មានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនគឺពូកែខាងអង្គុយកងអន្តៈខ្លាធ្វើជាទស្សនិកជនទៅវិញសម័យឥឡូវកីឡាគឺជាល្បែងម្យ៉ាងដែលកំពុងទទួលបាននូវការពេញនិយមទស្សនិកជនច្រើនណាស់នាំគ្នាអង្គុយមើលការប្រកួតរបស់ពួកកីឡាករប៉ុន្តែជាការអកុសលគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនអង្គុយធ្វើជាទស្សនិកជនដើម្បីមើលគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទៀតខំប្រឹងធ្វើការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់គ្រីស្ទបរិស័ទខ្ជិលច្រអូសទាំងនេះគេអះអាងថាចាប់តាំងពីគេជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់មកព្រះអង្គប្រទាននូវអំណោយទានមួយពិសេសសម្រាប់ពួកគេអំណោយទាននោះគឺអំណោយទានអង្គុយមើលគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនេះគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ជិលច្រអូសកោសជ្រក់នៅស្រុកមិនមើលគេគេសុខចិត្តឲ្យគ្រូគង្វាលធ្វើការស្ទើស្លាប់ស្ទើររស់ពេលដែលពួកជំនុំណាម្នាក់ខានមកព្រះវិហារយូគេទូលមានលោកគ្រូឲ្យទៅសួរសមាជិកក្រុមជំនុំរូបនោះផងបើមានពួកជំនុំណាម្នាក់ឈឺថ្កាត់គេប្រាប់ថាលោកគ្រូអាសូមលោកគ្រូទៅជួយអធិស្ឋានឲ្យអ្នកឈឺនោះផងទន្ទឹមនឹងការងារទាំងអាលម៉ាននេះលោកគ្រូចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញនៅកិច្ចការរដ្ឋបាលត្រួតត្រាមើលសមាជិកបំពេញកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំទៀតផងហេតុអ្វីបានជាពួកជំនុំមិនព្រមងើបឡើងដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុករបស់លោកគ្រូកងវិលចោះលោកអ្នកដែលជាចាស់ទុំរបស់ក្រុមជំនុំហេតុអ្វីក៏សំងំយកសក់តែម្នាក់ឯងបែបនេះតើបានចោះទៅសួរសក់ទុកអ្នកជំងឺដែរឬទេគ្រូគង្វាលរបស់លោកអ្នកបានបង្វឹកបង្វើនលោកអ្នកសម្រាប់កិច្ចការបម្រើទាំងអស់នោះហើយលោកគ្រូមិនត្រូវធ្វើការតែម្នាក់ឯងតាមខ្សែញាក់ដោយលោកអ្នកដាក់ការងារឲ្យគាត់ធ្វើនោះទេកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានត្រូវចែករំលែកជួយរងបន្ទុកគ្នានោះទើបត្រឹមត្រូវបន្ទុកទាំងនោះមិនត្រូវលីសែងដោយអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំងមូលនោះឡើយបើលោកអ្នកជាសមាជិកពេញអង្គរបស់ក្រុមជំនុំណាមួយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវទទួលបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចសពបែបយ៉ាងគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមជំនុំនោះដែរសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវការសមាជិកក្រុមជំនុំដែលបញ្ចេញសកម្មភាពបម្រើការងារព្រះនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំកាលណាមានបុគ្គលណាម្នាក់យល់ព្រមបម្រើការងារព្រះជាម្ចាស់ ដោយបែកញើសហូរញើសលទ្ធផលពិតជាទទួលបានល្អជាយថាហេតុកម្មវិធីរបស់យើងហ៊ានថ្លែងបែបនេះពីព្រោះយើងធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍នោះហេតុនេះយើងត្រូវការរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសុឆន្ទៈចង់ចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងត្រូវការអ្នកមូដៃអាវមូជើងខោក្រវ៉ាត់ចង្កេះធ្វើការបម្រើព្រះអង្គដោយបែកញើសហូរញើសកាន់ព្រះគម្ពីរហាកាយមើលទៅហាក់ដូចជាស្រួលពេកមិនសមហៅថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់ព្រះគម្ពីរនេះគួរមានភាពស្មុគស្មាញជាងទើបសមជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហោរាហាកាយថ្លែងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជំរុញចិត្តរាសរបស់ព្រះអង្គលោកពោលថាទី1ចូលឡើងទៅឯភ្នំទី2យកឈើមកទី3សង់ព្រះវិហារចោះសេចក្តីណែនាំនេះមើលទៅគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាទីបំផុតតែចាំបាច់ត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងដោយបែកញើសហូរញើសទើបសម្រេចទិសដៅនេះបានហោរាហាកាយមិនមានអ្វីពោលច្រើនជាងនេះតែលោកមានការជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្នាចាំបាច់ត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ខ្លួនសេចក្តីខាងក្រោមជាការពន្យល់របស់ផងព្រះចម្ពោះសាសអ៊ីស្រាអែលពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យសាសនេះមានការលំបាកលំបិននៅក្នុងជីវិតឯមូលហេតុនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ9ឯងរាល់គ្នាបានសង្ឃឹមនិងបានច្រើនតែមើលបានតែតិចទីហើយកាលណាឯងបាននាំយកទៅដល់ផ្ទះនោះអញបានផ្លុំផាត់ទៅព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះគឺដោយព្រោះវិហាររបស់អញដែលនៅខូចបង់កំពុងដែលឯងរាល់គ្នារត់ទៅឯផ្ទះឯងរៀងខ្លួននោះក្នុងឃ្លាដែលថាកំពុងដែលឯងរាល់គ្នារត់ទៅឯផ្ទះឯងរៀងខ្លួនឃ្លានេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារាសរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបមានការឧស្សាហ៍និងសម្ភីខ្លាំងណាស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់សាងសង់ផ្ទះសម្បែងរៀងខ្លួនរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួបប្រទះនឹងគ្រោះកាចដែលកើតឡើងនៅក្នុងនគររបស់គេនាំគ្នាឆ្ងល់មិនដឹងជាហេតុអីបានជាគេជួបប្រទះនឹងគ្រោះកាចបែបនោះគេនាំគ្នាធ្វើពើហាក់ដូចជាជន់ដែលពេញប្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងណាស់បានជាគេនាំគ្នាបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះគេបានលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកថាឆ្នាំនេះប្រទេសយើងអភ័ព្វខ្លាំងណាស់ពីព្រោះយើងជួបនឹងគ្រោះកាចមិនឈប់មិនឈរម្យ៉ាងទៀតលៀងមិនធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះជាជំនាឆ្នាំផ្ទុយទៅវិញហេតុការកើតឡើងទាំងអស់នោះមិនមែនជាភ័ព្វវាសនាអាក្រក់ឬមួយក៏ជាជំនាឆ្នាំអ្វីទេគឺព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់រាសរបស់ព្រះអង្គថាអញចង់ឲ្យឯងដឹងថាការរាំងស្ងួតនេះអញជាអ្នកបណ្ដាលអញឃើញឯងនាំគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងតែមិនបានសម្រេចលទ្ធផលអញចង់ប្រាប់ឯងថាគ្រោះកាចទាំងនោះអញជាអ្នកបណ្ដាលហេតុអ្វីបានជាអញបណ្ដាលពីព្រោះឯងរាល់គ្នាកំពុងតែរត់ទៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនត្រង់កន្លែងនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងលើកយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មករៀបរាប់ម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍ដែលកាន់ព្រះគម្ពីរហាកាយកំពុងតែលើកយកមកលាតត្រដាងនេះគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហាកាយគឺត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33ថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកាលណាលោកអ្នកលើកព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាងអ្វីទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នករឿងហេតុអ្វីផ្សេងៗទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកត្រូវសម្រេចឡើងស្របគ្នាតាមលំដាប់លំដោយជាបន្តបន្ទាប់ព្រះបន្ទូលខាងលើមានខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតព្រះបន្ទូលនោះងាយជាទីបំផុតបានជាមនុស្សច្រើនណាស់មើលរំលងព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ10ហេតុដូច្នេះបានជាមេឃមិនស្រក់ទម្លាក់សន្សើមមកលើឯងទៀតហើយផែនដីមិនបង្កើតផលទៀតឡើយក្នុងគណៈពេលដែលដំណាក់ព្រះជាម្ចាស់មើលទៅមានសន្តានដូចជាខ្ទមស្រែរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំគ្នាសំងំយកសុកក្នុងផ្ទះរៀងខ្លួនត្បើដូច្នេះតើរាសរបស់ព្រះអង្គសង្ឃឹមចង់បានព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ដូចម្តេចទៅកើតព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែគោះធ្វើឲ្យផ្ទះស្គមស្កាយនីមួយនីមួយត្រូវរង្គោះរង្គើព្រះអង្គបិទមេឃចិត្តមិនឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់មួយគ្រាប់ធ្លាក់ដល់ដីកាលណាគ្មានភ្លៀងដំណាំដាំដុះក៏គ្មានដែរទាំងស្រូវប្រាំងស្រូវវស្សាស្លាប់អស់សណ្ដែកបាយសណ្ដែកសៀងពោតអលឹកត្រសក់ល្ងនិងដំណាំសពបែបយ៉ាងមិនអាចដោះបានពីព្រោះគ្មានទឹកខ10ខាងលើគឺព្រះបន្ទូលចែងថាហេតុដូច្នេះបានជាមេឃមិនស្រក់ទម្លាក់សន្សើមមកលើឯងទៀតហើយផែនដីមិនបង្កើតផលទៀតឡើយ ការបង្ខាំងមេឃមិនឲ្យភ្លៀងនាំឲ្យកសិករទទួលគ្រោះកាចគំរាមកំហែងមកលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចោះចំណែកអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងវិញតើព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគេដឹងខ្លួនថាគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គនៅទីក្រុងទោះមានភ្លៀងទោះគ្មានភ្លៀងគេនៅតែមានបាយទទួលទានកាលណាមានហេតុភេទអ្វីខុសនៅទីក្រុងគេបែរភ្នែកសម្លឹងរកមើលកំហុសអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកបង្កហេតុក្នុងរាជមនុស្សប្រើគ្រឿងចក្រនិងរាជអេឡិចត្រូនិកគេតែងតែរកអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកចុចកងតាក់បង្កឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងទីក្រុងកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នករស់នៅទីក្រុងថាតើឯងធ្លាប់គិតថាបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអញនៅពីក្រោយស្ថានភាពទាំងអស់នោះដែរឬទេអញបង្កហេតុការណ៍ទាំងនោះឲ្យកើតឡើងពីព្រោះអញចង់បេះចិត្តរបស់ឯងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីសម្ភារៈរួចហើយសម្លឹងភ្នែកឲ្យចំអញជំនួសវិញសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាធ្វើការកត់ចំណាំនៅក្នុងខខាងក្រោមឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ស្គាបរមាស់ទាំងអម្បាលម៉ានដែលកើតឡើងដល់នគរអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ11អញក៏បង្គាប់ឲ្យមានអំណត់អត់ភ្លៀងនៅក្នុងស្រុកហើយនៅលើភ្នំឲ្យឥតមានស្រូវទឹកទំពាំងបាយជូរប្រេងឬផលដែលកើតពីដីមកក៏មិនឲ្យធ្លាក់លើមនុស្សលើសត្វឬលើការដែលដៃមនុស្សធ្វើនោះផងខខាងលើគឺព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថាអញជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យភោគផលទាំងនោះមិនអាចកើតមានទៅបានសម្រាប់ឯងប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សរស់នៅកាលណាមានហេតុការណ៍អ្វីមួយកើតឡើងយើងតែងតែបន្ទោសអ្នកដទៃជាស្វ័យប្រវត្តិដំបូងបង្អស់យើងបន្ទោសកម្លាំងសន្តិសុខជាតិយើងបន្ទោសដល់អ្នកទាំងនោះថាបើសិនណាជាលោកបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់លោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវម្លេះសំបញ្ហាចោរកម្មមិនមានបែបនេះនោះទេបន្ទាប់មកប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាបន្ទោសដល់មេឃុំបន្ទោសដល់អ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនឬក៏បន្ទោសដល់អាជ្ញាធរដែនដីពិតមែនហើយបើលោកទាំងនោះបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់លោកដោយឧត្តមគតិជាតិជាធំហេតុការទាំងម្បានម៉ានោះប្រហែលជាមិនកើតធ្ងន់ធ្ងរបែបនោះទេក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំចេះតែបន្ទោសដល់អ្នកទាំងនោះឲ្យសោះទោះបើគាត់ជាកម្លាំងសន្តិសុខជាមេឃុំជាចៅហ្វាយស្រុកចៅហ្វាយខេត្តឬក៏ជាអាជ្ញាធរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាផ្សេងទៀតបញ្ហាជាច្រើនគឺលោកអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនហ៊ានបន្ទោសខ្លួនឯងផងបែរជាចេះតែបន្ទោសអ្នកដទៃទៅវិញទោះបីហេតុការណ៍នោះបង្កឡើងដោយបុគ្គលណាឬក៏គ្រឿងចក្រណាមួយក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅពីក្រោយស្ថានភាពនោះទាំងអស់បើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងខាងលើបើលោកអ្នកចង់បន្ទោសព្រះអង្គសូមបន្ទោសព្រះអង្គទៅព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែសូមមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងមិនមែនដោយគ្មានមូលហេតុទេកាលណាមានភ្លើងទើបមានផ្សែងមានសំរាមទើបឆ្កែវាជុះរាជអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់គេនាំគ្នាសង់ផ្ទះធំធំស្គមស្កាយប៉ុនប៉ុនសំពៅដោយឡែកវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញទុកឲ្យនៅរុក្ខេរុក្ខាដូចខ្ទមចាំចាប់ព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យគេដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហានោះគឺមើលទៅងាយទេតែចាំបាច់ត្រូវខំប្រឹងប្រែងធ្វើដោយបែកញើសហូរញើសទើបសម្រេចលទ្ធផលមនុស្សយើងតែងគិតថាបើយើងផ្លាស់ម៉ាស៊ីនថ្មីឬដូរអ្នកបើកបរថ្មីឬក៏ដូរអ្នកដឹកនាំបញ្ហាច្បាស់ជាត្រូវធូរស្រាលជាមិនខានដូច្នេះយើងមិនត្រូវបន្ទោសអ្នកណាទេផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវគិតថាបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងទោះជាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតក្តីអាចដោះស្រាយបានពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការឆ្លើយតបហោរាហាកាយបានកត់ត្រាទុកឲ្យឃើញការឆ្លើយតបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលចំពោះសេចក្តីបង្គាប់របស់ផងព្រះហើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការសាងសង់ប្រព្រឹត្តទៅដោយបណ្ដាជនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ12នៅគ្រានោះសូរ៉ូបាបិលជាកូនសាលធៀលនិងយេស៊ូជាកូនយូសាដាដ៏ជាសង្ឃធំព្រមទាំងសំណល់នៃបណ្ដាជនក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់ខ្លួនហើយតាមពាក្យទំនាយរបស់ហោរាហាកាយដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃគេបានចាត់លោកឲ្យមកប្រាប់នោះជនទាំងឡាយក៏កោតខ្លាចនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាលោកសូរ៉ូបាបិលមានងារជាចៅហ្វាយខេត្តរីឯលោកយេស៊ូជាសម្ដេចសង្ឃចំណែកឯពួកសំណល់នៃបណ្ដាជនគឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនតូចដែលនាំគ្នាធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលជាស្រុកភូមិរបស់គេវិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពួកសង្ឃនិងបណ្ដាជនសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទនាំគ្នាធ្វើការពីរយ៉ាងម្យ៉ាងគឺគេស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ មានតម្លៃជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលមនុស្សលោកអាចធ្វើបាននៅក្នុងមួយជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនហោរាសាមយូអែលជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានពោលពាក្យបន្ទោសទៅកាន់ក្សត្រមួយអង្គដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាតើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្រហឫទ័យនឹងដងវាយដុតហើយនឹងយ៉ាញ់បូជាឲ្យស្មើនឹងការស្ដាប់តាមទ្រង់ឬអីមើលដែលស្ដាប់បង្គាប់នោះវិសេសលើសជាងយ៉ាញ់បូជាហើយដែលផ្ទៀងត្រជាកនោះក៏វិសេសជាងខ្លាញ់នៃជាមឈ្មោលទៅទៀតព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1ចំពុក15ខ22ចំណែកឯលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីដដែលនេះដែរថាតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ7តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវដើរក្នុងពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលណាយើងដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះនឹងបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងធម្មតាមនុស្សយើងគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកណានិយាយពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងពិតជាមានចំណុចខ្សោយណាមួយប្រចាំជីវិតរបស់យើងពេលយើងទទួលស្គាល់នូវហេតុការណ៍នោះរួចហើយយើងត្រូវដោះស្រាយនូវកិរិយាទន់ខ្សោយរបស់យើងក្នុងគណៈដែលយើងធ្វើការនោះព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេះតែបន្តលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ពេលនោះហើយដែលយើងកំពុងតែមានការប្រកបដោយចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះកតាបកិច្ចទី1ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនោះគឺគេនាំគ្នាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក9ខ10បានចែងថាសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយការដែលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះគឺជាយោបល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កសាងដំណាក់ព្រះឡើងវិញនេះមានការចូលរួមយ៉ាងកុះកពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អ្នកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានលោកសូរ៉ូបាបិលត្រូវជាចៅហ្វាយខេតមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយេស៊ូឬយូស្វេត្រូវជាសម្ដេចសង្ឃក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរលោកយេស៊ូត្រូវជាអ្នកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋខាងផ្លូវសាសនាបច្ចុប្បន្ននគរនានាត្រូវការគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ចូលរួមដឹកនាំសង្គមរបស់សកលលោកតើអ្នកដឹកនាំប្រភេទណាដែលយើងរាប់ថាជាអ្នកដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះលោកវីលីយ៉ាមហ្គាតស្តូនគឺជារដ្ឋបរិសុទ្ធនៃប្រទេសអង់គ្លេសមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញបានធ្វើការកត់ចំណាំថារដ្ឋបរិសុទ្ធមួយរូបដែលអាចដឹកនាំប្រទេសមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាបរិសុទ្ធមួយរូបដែលស្គាល់ទិសដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ប្រទេសក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំខាងមុខតើសប្ដងនៅក្នុងនគរទូទាំងសកលលោកមានអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះដែរឬទេកុំថាឡើយដល់ទៅអ្នកដឹកនាំដែលអាចមើលឃើញទ្រង់ទ្រាយរបស់នគរក្នុងសកលលោកក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំខាងមុខសូម្បីតែឲ្យដឹងច្បាស់ក្នុងរយៈពេល30នាទីខាងមុខនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្នុងនគរក៏ស្ទើរតែរកមិនបានផងហេតុនេះគឺជាកិច្ចចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការស្ត្រីឬក៏បុរសជាអ្នកដឹកនាំដែលមានគតិបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវដែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹកនាំលោកជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ជំហានដែលលោកត្រូវឈានជាបន្តយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខសង្គមស៊ីវិលប្រមុខអ្នកដឹកនាំសាសនានិងប្រជាពលរដ្ឋនៃនគរអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រមទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់ពួកបណ្ដាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ13នោះហាកាយជាទូតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាលោកប្រាប់ដល់បណ្ដាជនតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នាតើមានពាក្យអ្វីល្អប្រសើរជាងព្រះបន្ទូលសន្យាជាអឡារឹកចំពោះមនុស្សលោកថាអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកគង់លើផែនដីនេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលសន្យាដល់រាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដែរថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែនព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ19និងខ20សូមបានធ្វើការកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាសេចក្តីសន្យានេះគឺតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់អមដោយកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសន្យាទាំងពីរយ៉ាងខាងលើមិនបានសន្យាថាបើលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះអង្គុយត្រគាកងាប់ស្ដូកមាត់និយាយជជែកជជួយដូចសត្វសេកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់ជាមួយនឹងលោកអ្នកទេបើលោកអ្នកអង្គុយរវើរវាយរងចាំការអស្ចារ្យណាមួយមកពីព្រះព្រះអង្គច្បាស់ជាមិនគង់នៅជាមួយនឹងលោកអ្នកទេតើពេលណាទើបព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅក្នុងចំណោមយើងព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងក្នុងពេលដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងកោតខ្លាចដល់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងផងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលព្រមទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះមានន័យថាយើងកំពុងតែចូលដល់ទីកន្លែងមួយដែលនៅទីនោះមានព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងខណៈដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺយើងឈានជើងចូលទៅដល់កន្លែងមួយដែលនៅទីនោះយើងទទួលពរពីព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមានការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ការទទួលពរពីព្រះជាម្ចាស់និងការស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពនៃវត្តមានរបស់ព្រះអង្គឥតមានអ្វីដែលប្រសើរលើសជាងនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកយើងទីសូមយើងពិចារណាបន្ថែមដើម្បីឲ្យឃើញនូវសកម្មភាពរបស់អ្នកដឹកនាំសង្គមគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលនាំគ្នាចូលរួមកសាងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសន្ទុះចិត្តក្លាហានស្មារតីការងារខ្ពស់និងធ្វើការងារដោយឧស្សាហ៍ជាទីបំផុតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ14ថាខណៈនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ដាស់តឿនចិត្តរបស់សូរ៉ូបាបិលកូនសាលធៀលជាចៅហ្វាយលើស្រុកយូដាហើយនឹងចិត្តរបស់យេស៊ូជាកូនយូសាដាដ៏ជាសង្ឃធំព្រមទាំងចិត្តរបស់សំណល់នៃបណ្ដាជនទាំងឡាយផងនោះគេក៏មកធ្វើការសង់ព្រះវិហាររបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារជាព្រះនៃខ្លួនគេឡើងការចូលរួមកសាងដំណាក់ព្រះពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងនគរណាមួយគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអ្នកដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នាំគ្នាចូលរួមកសាងដំណាក់ព្រះយ៉ាងសកម្មលោកសរុបបាបិលត្រូវជាចៅហ្វាយខេត្តលោកជាអ្នកដឹកនាំរាជការផងជាអ្នកដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលផងលោកត្រូវជាសែព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតឪពុករបស់លោកនាមលោកសាលធៀលដែលប្រែថាពឹងពាក់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីអធិស្ឋានលោកយេស៊ូឬយូស្វេជាអ្នកដឹកនាំមហាជនផ្នែកខាងសាសនាលោកត្រូវជាសម្ដេចសង្ឃឪពុករបស់លោកនាមយូសាដាត្រូវជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជពេលដែលកងទ័ពប្រទេសបាប៊ីឡូនឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅដូច្នេះអ្នកដឹកនាំគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយអ្នកដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកដឹកនាំសាសនារួមទាំងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យគេធ្វើខាងក្រោមនេះគឺជាកាលបរិច្ឆេទហោរាហកាយបានឲ្យយើងដឹងអំពីពេលវេលាដែលលោកប្រកាសព្រះបន្ទូលជាលើកទី2ដោយហោរាហកាយបានកត់ចំណាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ15ថាគឺនៅថ្ងៃ24ខែភទ្របទក្នុងឆ្នាំទី2នៃរាជស្ដេចដារីយុសកាលបរិច្ឆេទខាងលើគឺត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ520មុនគ្រិស្តសករាជហោរាហាកាយបានប្រកាសព្រះបន្ទូលលើកទី1នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ520មុនគ្រិស្តសករាជដែរនៅថ្ងៃនោះលោកបានប្រកាសពីការជំរុញចិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីលើព្រះបន្ទូលហើយអ្នកដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នាំគ្នាចូលរួមយ៉ាងកោះកោដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់គេនាំគ្នាឡើងទៅលើភ្នំកាប់ឈើអូសចុះពីកំពូលភ្នំរួចហើយគេនាំគ្នាសាងសង់ព្រះវិហាររាប់មកទល់ពេលនេះគឺ24ថ្ងៃបានកន្លងទៅហើយដែលហោរាហាកាយបានប្រកាសព្រះបន្ទូលលើកទី2ដើម្បីធានារ៉ាប់រងនៅអធិបតេយ្យភាពនៃវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅក្នុងចំណោមរាជរបស់ព្រះអង្គហោរាហាកាយគឺជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើការមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតកាន់ព្រះគម្ពីរហាកាយបានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ដ៏រៀបរយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះហោរាហាកាយពូកែខាងកិច្ចការរដ្ឋបាលណាស់លោកគឺជាបរិសុទ្ធដែលមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកជួយបណ្ដាជនយ៉ាងពេញដៃពេញជើង ពេលដែលលោកជំរុញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការសាងសង់ដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឯលទ្ធផលចុងក្រោយគឺត្រូវទទួលបាននៅលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់នៅក្នុងសមិទ្ធផលនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកផងទាំងពួងនាំគ្នាលើកសរសើរសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏សព្វប្រហារតីនិងកិច្ចការដែលគេបានធ្វើទាំងអម្បាលម៉ានដើម្បីបម្រើដល់ព្រះអង្គដែរពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហាកាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ